This is KC 107.7 FM. The sound that sets you free.
Your sound of the Winelands. KC 107.7.
Goeienaand luisteraars, ek is Vader Denwe Joe. Welkom tot ons program Jeugsake op KC 107.7. Hierdie program is waar ons gesels oor jeugsake. Ons kyk na verskillende aspekte van ons godsdienst, samelewing en uitdagings van ons jong mense. Hier wil ons ook graag jong mense bemoedig, as ook elkeen eer wat 'n positiewe bydra tot ons samelewing maak. Ons streef om 'n sterk teologiese grondslag tot hierdie program te bring.
Vanaand verwelkom ons Clifton Massetti van die Parel as ons gas. Meer oor hom en ons onderwerp, die wet op ouer persone, chapter 5 on older persons act. Vanaand luister ons saam na I Need Thee Every Hour, deur Fernando Ortega. Ons luister saam.
Goeienaand en welkom terug geagte luisteraars. Ek hoop u die lied geniet en het dit die harsenare geroer. Clifton, welkom by Jeugsake en vertel ons bykie van jouself.
Naand Reverend en naand aan die luisteraars. Bly dat ek vanaand hier kan wees. Ek is Streeks of Landros, gestationeer op Woester, afkomstig daar uit die Mosselbaai omgeving. Ek was aanvankelijk voorheen procureur en daarna staatsanklaar en toe aangestel op die rechtsbank.
Welkom, ek hoop ons gaan sommer lekker saamgesels. Ons het so 20 minute wat ons met mekaar kan gesels. So, Clifton, ek het nou vanaand, gaan ons die onderwerp van op die wet op ouer persone so bykie discuss. Ek weet, dit is nou net awareness, dit is nie advies nie.
Ja, dit is so. Ek moet maar net dan ook net duidelik maak dat ek is, soos ek sê, nie een procureur nie, so ek is nie om rechtsadvies te gee nie, maar deel van ons pligte as rechtsambtenare, om dan ook net bykie my publiek in te lig van aspekte rondom die wet, en onder andere in hierdie geval die wet op ouer persone.
Okay. Nou, verduidelik vir ons bykie op die wet op ouer persone, dan kan ons een bykie daarvan af gesels.
Ja, hierdie wet in kort is gebaseer om die rechte van ouer persone, wat ons dan ook kan sê, is deel van die vulnerable groep.
Ja.
En omdat daar so min wetgeving rondom hulle is, was daar gevoel deur die wetgever dat daar een wet dan rondom die ouer persone geskep word. En dit bevat verskeie aspekte soos wat die wet vervat. En op vandaan sal ons maar basis net focus op die beskerming van ouer persone soos het eengesit in chapter 5 van die wet self.
Wonderlik. Ek dink ons vat ook hierdie gesels vanaand luisteraars vanaf die kort klip wat op die Facebook page was waar 'n jong man sy ouers geteister het vir geld vir dwelms in particular en 'n bietjie onbeskof gereageer het. En as die mense nou daarvan af vat, dan vra mens, wat is die wet wat dan daardie ouer persone dan beskerm? Dit is hoekom ons vir Clifton vanaand het en so Clifton gaan ons 'n bietjie vertel van hierdie wet en dan gaan ons dit daarvan vat. So luister aandagtig en dan kan u nou mooi verstaan waaroor hierdie wet gaan en wat is u regte en die beskermingsregte rondom hierdie wet.
Reg, dankie Reverend. Met betrekking tot daardie videoklip, denk ek som dit mooi alles op hoe die wet mooi inpas en hoe dit gebruik kan word in daardie type omstandighede.
Ja.
As ons gaan kyk, moet ons eerst gaan kyk na wie kwalificeer as 'n ouer persoon en gaan kyk ons na die omskrywing van die wet waar het dan basis duidelik stel dat in die geval van 'n manlike persoon moet hy die ouderdom van 65 jaar oud is.
Okay.
En in die geval van 'n vroulike persoon 60 jaar oud is, dan kwalificeer jy as so wat ons sal sê, a older person in gevolge die wet. Nou, die doel van hierdie wet is natuurlijk, soos het in artikel 2 uiteengesit is, onder andere om abuse van ouer persone te voorkom.
Ja.
Nou, die vraag is, hoe gaan jy te werke, indien jy jou in so'n geval bevind?
Ja.
Nou, kom ons begin by artikel 24, wat basis sê dat die gesinsgeweld wetgewing onderskep nie hier die wet nie, dit word saam gelees met mekaar. So, indien jy gesinsgeweld beskermingsbevel besit, beteken dit nie dat jy het nie die reg om ook op hier die wetgewing staat te maak nie.
Okay.
As ons nog gaan kyk byvoorbeeld, waar sê die wet duidelik dan, indien jy 'n persoon is, wat kennis dra van 'n ouer persoon, of 'n older person, wat geabuse word, is daar 'n plig op jou om dit te rapporteer. Nou, aan wie rapporteer jy dit? Jy rapporteer dit of aan die polisie, of jy rapporteer dit aan die direkteur-generaal van maatskaplike dienste, of aan die maatskaplike werker in die omgewing waar jy woonagtig is.
Ja.
En hierby moet die luisteraars ook daarvan bewus is dat indien jy bewus is dat 'n ouer persoon geabuse word, as ek die woord mag gebruik, en jy versuim om dit te rapporteer, is dit 'n kriminele oortreding. So, daar berus 'n wetlike plig op jou as individu om dit te rapporteer. In versuim daartoe is natuurlik strafregtelike klagtes wat teen jou aan hange gemaak kan word.
Okay, nou as ons gou daar kan stilstaan, so as iemand nou weet maar, so ek weet nou natuurlik dat daar is 'n jong seun miskien wat daar sy ouer papi of mami te nakom en ek meld dit nie aan nie. Wat is die type van straf wat een mens gewoonlik toegeken word?
Wat die wetgewer voorskryf is dat jy persoon kyk na vonnis van a boete of hoogtens 12 maande direkte gevangenisstraf of beide die boete en termijn van gevangenisstraf afhangende van die omstandighede.
Alright, okay, ja. So kan jy nou hoor, luisteraar, dit is toch belangrik dat ons sulke aanmeld by die polisiestasie en so is Clifton nou voor ons aangemeld het.
Nou, wat die wet vereis indien, een lid van die publiek of enige belanghebbende, dit rapporteer aan die maatskaplike werker. Ek gaan op die stadium net focus op die maatskaplike werker, want dit is die eerste persoon wie na aan die gemeenskap is. Die directeur-generaal is
een
hoë kantoor, so hy is nie betrokke by die gemeenskap nie.
Okay.
So wat sy moet doen, hy of sy moet doen, is om hier die beweringe te ondersoek, 'n verslag op te stel, en dan het hy of sy verskeie opties wat hy kan uitvoer, en een van hulle is dat die maatskaplike werker moet dan rapporteer aan die polisie, wie dan verder moet optree, en soos wat die wet dan nou sal vereis van hom om te doen.
Ja.
Nou, die wet maak voorsiening dat welke polisiebeamte kan die persoon in hegtenis neem.
Okay.
En die aangeleentheid sal dan na die hof verwys word vir beregtiging dan voor 'n landros.
Okay. Nou, as ons nou kyk na hierdie videokie wat nou gespeel het op Facebook, dit is ons nou 'n event wat gebeur het in iemand se huis. En ek dink die mama het gesê vir die papa, moenie terugpraat nie, want hy kan vir jou seer maak.
Ja.
Ek dink, somtijds sit daar baie mense, Clifton, met hulle is bang vir hulle eie kinders, want hulle weet nie tot wat is hulle kinders in staat nie, die psigie waarin hulle verkeer, die emosionele toestand, en ek dink hierdie seun het ons nog net geld gesoek vir drugs. Nou voel daar is baie mense, dink ek, en baie mense wat by my kantoor aankom en sê, vader, wat kan ek maak? En as ek somtijd sê, ga na die social worker toe, dan sê hulle, die social worker verstaan nie, die social worker sê, gaan die polisiestasie toe, polisiestasie sê, gaan na die social worker toe. So ek dink, jy raak nou aan a pertinente punt vandaan, wat ek dink, raak aan sekere ouers vandaan, wat in die vallei is, ek dink, dit raak vandaan hulle hartsnare, because daar is baie van hulle wat vandaan met kinders sit, wat hulle nie weet hoe om te beheer nie.
Dit is inderdaad so, en dit is die doel van hierdie wetgeving.
Ja.
En dit is so dat in my eie ervaring, weet die ambtenare self nie wat om te doen nie, alhoewel die wetgeving binne hulle prerogatief val, en dit is maar net een van daardie, maar is op my beroep altyd dat die ambtenare wie aangestel is, ek glo soos, ek sê altyd dat as jy een maatskaplike werker is, een landroos, een prokureur, dominee of een pastoor, is dit een calling, so jy moet natuurlijk een drijfkracht het om die wetgeving in te voer, en dit wat binnen jou plig te val.
So wat een awareness sal jy doen nou, met hierdie chapter 5, vir een familie soos dit wat ons nou het, wat op Facebook was nou, en wat nou in hierdie situasie verkeer, waar mama sê, nee, papa, hou jou mond, is amper so dat sy hopeloosheid ervaar word.
Ja. Kijk, in daardie geval, soos wat die wetgeving sê, is dat die mama, of die papa, soos wat in daardie geval is, moet dan, kan die maatskaplike werker nader, in gevolge hier die wet, die wet op ouer persone, wie dan een verslag moet opstel en dan die staatsanklaar nader met die verslag en een beëdigde verklaring om dit. Nou, wanneer dit by die staatsanklaar kom, het hy ook sekere opties wat hy kan uitvoer in gevolge die wet. Nou, kom en sê nou soos in daardie geval, was hy nou baie agressief en daar was kleinkinders betrokke ook gewees en jy kon sien in sy houding dat hy kon enige tyd fisiese geweld gebruik.
Ja.
Nou, in sulke omstandighede normaal weg sal die staatsanklaar die landroos nader en vra vir 'n lasbrief vir sy onmiddellike arrestasie.
Okay.
En dan sal hy dan nou in hechtenis geneem word op grond van daardie lasbrief, tot en met die ondersoek dan nou afgehandel word.
Okay, so word so'n persoon nou in die lokale polisiecelle gehou, of gaan die persoon na tronk doen?
Nou, in die geval van die ouwe persoon wetgeving, word hy natuurlijk nou by die polisiestasie aangehou tot die volgende dag toe, wanneer hy dan nou voor die hof gaan verskyn. Wat ek nou ook net daarby wil sê, is dat wat baie goed is van hierdie wetgeving, is dat indien die polisie bewus is, of die maatskaplike bewerker bewus is, dat hierdie familie is in onmiddellike gevaar, kan die polisie sonder 'n lasbrief by die huis opdaag en die persoon verwyder.
Okay.
En basis net van my kennisgewing gee, luister, jy is nie meer welkom in die huis nie, jy moet môre in die hof verskyn en redes aan die landroos aanvoer, hoekom jy weer in hierdie huis teruggeplaas moet, hoekom jy weer in hierdie huis toegelaat moet word.
Ja.
So, in ander woorde, dit is 'n baie drastiese stap wat jy nie normaal wegkry nie.
Ja.
Soos wat ons weet, wat ons grondwet sê, 'n persoon kan nie arbitreer van sy regte ontneem word nie.
Ja.
Maar hierdie wetgeving maak voorsiening daarvoor, reeds om daar die beskerming daar te stel.
Ja, Clifton, jy raak vandaan, denk ek, in die paadsenare, because ek weet, in ons eie familie is daar een geval, en mama's en papa's weet nie altyd wat te kan toe nie. Ons gaan na die polisie staan, ons gaan na die social worker toe, maar somtijds ken hulle ook, soos jy nou sê, somtijds ken die mense nie die wet nie, vooral hierdie wet.
Ja.
Dis die eerste keer wat ek van hierdie wet hoor, myself, so as 'n dominee myself, leer ek vanavond iets wat my bykie kan een rugling gee as 'n mama of 'n papa na my toe kom. So ek dink as jy nou miskien kan een bykie dieper gaan, so dat die luisteraars miskien bykie meer kan luister in termen van wat hierdie wet nog bespreek.
Nou kom ons gaan van die standpunt af waar ek het nou gelaat het, want wanneer die persoon dan nou sonder 'n lasbrief uit die woning uit verwyder word, moet is daar drie bevele wat die hof kan maak. Is natuurlijk of die persoon hy kan bevind dat nee, jy moet die woning verlaat.
Ja.
Maar wat belangrik ook is kom en sê dat die persoon wat nou die woning verlaat, uitgesit word, is verantwoordelik vir daardie ouer persoon.
Ja.
dan maak, kan die hof daarbij een bevel maak, jy gaan nie meer daar bly nie, maar jy gaan nog steeds die persoon onderhou.
Okay.
So, met ander woorde, hier kry ons weer een gedeelte, wat ons al sê, die maintenance gedeelte, waar jy normaalweg eers maintenance court moet gaan, en dier daar die lang proces moet gaan, om te bewys, het jy onderhoud nodig of nie. In hierdie geval is dit een all-in-one package,
okay.
waar die hof sommeer kan bevind, jy gaan nie meer daar bly nie, maar vir die periode wat jy nie daar, gaan jy nog steeds die ouwe persoon onderhoud en so. En so meer. Dit is indien die hof daar die bevel ook gemaakt het, en die persoon verbreek daar die bevel, is dit een criminele oortreding. So wanneer die hof bijvoorbeeld nou gesê het, maar jy mag nie meer daar kom nie, en hy kom nie teenstaande by die huis aandoen, is dit ook een criminele oortreding. En daar geld het ook natuurlijk indien hy skuldig bevind sal word, op boete of een termijn van gevangenisstraf, of beide boete en termijn van gevangenisstraf. Nou, een ding wat ek dink wat belangrik ook is, wat ons aan die luisteraars moet oordra, is wat kwalificeer as abuse van 'n older person.
Okay.
En daar is verskillende forme waar ons na moet kyk, wat die wetgewing omskryf, wat kwalificeer as abuse.
Yeah.
Nou, artikel 30 is dink ek een van die belangrikste dele van hierdie wetgewing. En ek gaan die Engelse hoofstuk daarvan, soos wat die wetgeving is, het prohibition of abuse of older persons and special measures to combat abuse. En ek denk, dit is die kruks van die wetgeving in hoofstuk 5. Nou, in subartikel 3 sê, for purposes of subsection 2, abuse include physical, sexual, psychological, and economic abuse.
Okay.
So, dit alles, sê, en dan lig jy nogal goeie voorbeelde, bijvoorbeeld, kom ons sê, by psychological abuse, en dit is waar seker baie mense deurgaan, is wanneer jy die ouwe persoon sal insult, of slechte name noem, hulle uitskel, en daar is een patroon van daar die type gedrag.
Ja.
En daar is aanhoudende dreigemente, wat is emotionele pijn dalk aan die persoon veroorzaak, of die ouwe persoon se recht tot privaatheid en vryheid en haar integriteit en veiligheid belemmer, kwalificeer dit as, as abuse.
Ja.
En dan in ons gemeenskap weet ons, is baie van ons ouwe mense afhankelijk van die all-pay, die staatsgrant, en soms bly hulle met jong mense, wie in besit kom van hulle kaartje, sasakaart, en die ouwe mense sien basis nie hulle geld hee, hulle moet smeek en sobat om hulle geld te kry. Nou daar die kwalificeer ook as abuse, en dit is dan nou die economische abuse of economic abuse, wanneer jy die persoon benadeel ekonomies, dat hy of sy kan nie van sy financiële bronne gebruik maak nie, omdat jy hom verhoed om dit te gebruik.
Ja,
so dit als val binnen die wetgeving homself.
Ja, ja, is redelijk omslachtend, as een mens nou natuurlijk daarna luister. Mens, somtijds, ek het nog nie eens geweet dat dit, alles dit bevat nie. So waar kan een mens ook, as ek nou wil vraag, waar kry een mens hierdie wet, kan die mens het aftrek? Is het op die website, wat is het?
Ja, dit is op die website available, as jy natuurlijk nou vir Google, die wat vir Google jy daar sal indruk, Older Persons Act, dan sal jy dit daar kry. Maar soos ek, as jy die wet gaan lees, is die custodian daarvan, is dit natuurlijk Department of Social Development.
Okay.
Want as jy gaan kyk, meeste van die hoofstukke gaan oor ook vir plek van veiligheid en alle ander middele wat beskikbaar gestel moet word vir ouer, vir older persons om hulle te help in die einde van die
dag. Ja, nou, as een mens nou kyk na die older persons act nou, dan kan een mens sien, vir al hierdie jong man, hy het op telke mal het al reeds verkeerd opgetree, want hy het soveel dinge in daardie video gedoen, wat eindelijk al vir hom moes al achter tralies gesit het al.
Precies. Nou, as jy nou in daar die opzet nou gaan kyk, daar was een jong kind, en as ons gaan kyk, die pa, of sy, of die pa is, lyk na persoon wat binnen die older person, sy lyk na, en sy 65 daarom.
Ja, ja.
So, en dan het jy nou die older persons act, en dan het jy die children's act, wat betrekking het op daardie minderjarige kinders.
Alright.
So, met ander woorde, in daardie omstandighede sit jy met, sal jy sê, kompeterende, maar twee belangrike wetgewings.
Ja.
Nou, ons grondwet sê, in elke aspek waar een kind betrokken is, moet die hof altyd optree in die beste belang van die kind.
Okay.
So, met ander woorde, in daardie geval, indien dit gerapporteer sou word, sal die hof nie huiwer om 'n lasbrief vir sy onmiddellike arrestasie uit te reik, of as indien die polisie ongelig was in gevolge die older person sê, om hom dan so meer te verwyder, omdat die best interest of the child is van kardinale belang
ja,
in die einde van die dag. Want daar die kinders is nou blootgestel aan hierdie gewelddadige optrede, en dit affecteer hulle natuurlijk ook psigies en sielkundig aan die einde van die dag.
Ja. Weet jy, as ek nou terugdink, as een mens so terugdink, dan, ek was nog nie in die apartheidsjare nie, ek is nog een bykie later gebore, ek is nog nie in die 1994 nie, maar ek is in die 1980s gebore. En as ek nou so terugdink, waar, as ek nou luister na die wet, daar is soveel wat ek as een persoon, wat as een dominee vandag, nie weet nie. Ek meen, jy het nou net een ek dat jy nog gebring, en jy het soveel verduidelik, wat kan gebeur, hoe dit kan gebruik word, hoe kan mense ingelig word. So ek dink, daar is soveel wat een mens eindelijk moet leer. Is daar sulke sessies wat aangaan, of awareness sessies, wat departments doen, of wat die social work, the development department doen, is jy bewus van enig van dit?
Reverend, dankie vir daar die vraag, en dit is hoekom ek, een van die redes hoekom ek voel dat dit is een topic wat om mens moet discuss, want om eerlijk waar met jou te wees, ek mag verkeerd wees, maar ek het nog nie rechtig enige roadshows of enige talk gehoor, rechtig gebaseer op hier die wet nie. Daar mag dalk wees, maar dit is nie so prominent.
Yeah.
As ons bijvoorbeeld vat, soos die domestic violence, ek, ons is nou in Women's Month, jy sal op elke Women's Month, sal jy hoor van die domestic violence. Maar wat baie vergeet is dat die older persons val ook binnen daar die kategorie van vulnerable persons.
Yeah.
Van meeste van hierdie, as ons toch nou eerlijk moet wees, is dat onze oma's wat meer geaffecteer word, mama's oorsee, of is in Johannesburg, of werk in Kaapstad, en mama bly maar met die ander jongerspanne, maar achter by die huis, in die einde van die dag.
Ja, nee, ek dink, dit is van kardinale belang, dat elke persoon vandaan ingelig word, en vooral die wat nou by die huis is, die oma's, wat gebakken gaan somtijds oor die kleinkinde, onder die kleinkindes, jongspan, wat vandaan dan inlees, wat sê, okay, daar is toch iets, daar is hoop, want somtijds, ek myself, as ek somtijds sit met mense, as mense vir my kom sien, as die predikant, dan vraag ek myself, wat nou? Al wat ek kan doen, is skakel, en dan vind jy maar bykie informatie, uitvind jy een bykie informatie, probeer maar navigate dier die hele situasie, want die geestelike kant is ook mis nog daar.
Dat is recht,
ons praat van forgiveness.
Amen.
En as ons by forgiveness kom, as jy is, okay, ach, sy hem toch, mama, laat hom jou weer in die huis in gaan,
precies.
En so, maar hy is eindelijk een gevaar vir mama.
Exactly.
Verstaan jy?
Exactly.
So, hy is eindelijk een gevaar vir boetie of sissie, hy is gevaar vir oma en vir opa, en hy is heel te mal een gevaar in verband met homself.
Precies, precies. Ja. En dit is waar ons natuurlijk, ons regering moet lof gee, maar dit gaan net oor implementering daarvan, om dit vir die mense prakties, vir hulle te sê, maar hier is die middel, en dit is hoe ons julle kan help.
Ja.
As ek net in kort ook net kan noem, is dat, daar is ook een ander wetgeving, die Prevention and Treatment of Drug Dependency Act 20 of 92, en wat dan later gewysig was, 70 van 2008, en dit is ook een hulpmiddel, bijvoorbeeld, waar die kind dwelm verslaafd is, en natuurlijk weet ons, jy kan hom naar rehabilitatiecentrum toe stuur, somtijds is hulle onwillig om te gaan, nou, ek wil net so klein bykie focus op die gedeelte waar die kind dalk onwillig sal wees. Nou, die route is basis dieselfde soos het met die Older Persons Act, jy gaan natuurlijk nou weer die maatskaplike weerste nader.
Ja.
Die sal nou weer een verslag en een beëdigde verklaring opstel, dit na die staatsanklaar toe neem, en afhangende van die erns van die bewering en daar die verklaring, kom ons sê soos in daar die geval, hy dreig hulle, hy wil die huis afbrand, hy is in besit of van een vuurwapen of so iets. In daar die geval, net soos in die Older Persons Act, kan die staatsanklaar vra vir 'n lasbrief vir sy om of haar onmiddellike arrestasie en hy word in hegtenis gehou en hy verskyn natuurlik vir die hof om 'n ondersoek te hou om te bepaal of hy dan verwys moet word na 'n rehabilitasiesentrum as 'n involuntary service user, met ander woorde 'n persoon wat nie vrywilliglik na 'n rehabilitasiesentrum toe wil gaan nie.
Ja.
So dit is ook 'n hulpmiddel vir ons mamas en papas daar buite as hy omkrap, maatskaplike werster. Wat ek ook net wil noem is dat hierdie spesifieke wet sê ook dit hoef nie net noodwendige maatskaplike werster te wees nie. Die beëdigde verklaring kan deur mama self opgestel word en dit self neem na die staatsanklaar toe of 'n naasbestaande van die persoon wie nou dwelmverslaafd is en wat nou moeilikheid veroorsaak daar in die huis of iemand, 'n leier in die gemeenskap kan ook daardie verklaring opstel.
Okay.
Maar my advies sal net of my redenasie sal wees om altyd maar die maatskaplike werster, want as mama die verklaring inneem, dan moet die aanklaer in elk geval weer 'n verslag van die maatskaplike werster bekom.
Correct,
so begin maar liewer daar, dan weet jy het alles in orde.
Ja. Clifton, ons het nou aan die eindigproef van die program gekom. Ek wil nou vir jou vra, sal ons weer volgende week, sal jy weer kan terugkom? Want ek dink jy het nou aan iets geraak wat ek dink van die luisteraars my sal ons al bel in die week om vir my te sê kan ons 'n bietjie meer van dit uitbrei, veral met hierdie wet wat jy nou laaste genoem het in verband met die wat was dit nou gewees met die
prevention.
Die prevention, ja. Ok, en dan gaan ons nou natuurlik so graag luisteraars wat ons wil hê, iemand asseblief inluister volgende week weer. Ons hoop dat Clifton gaan beskikbaar wees, want ek het my eindelijk nou wil law gaan studeer, wat ek 'n bietjie meer kan weet wat eindelijk aangaan. Maar is daar nog iets wat jy nog graag vir die luisteraars wil sê voor ons afsluit?
Ja, net voor ons afsluit wil ek net vir die luisteraars sê, ek weet baie van ons gemeenskap gaan na die polisie toe om sake te rapporteer en dan sê die polisie, ach, gaan maak een domestic violence protection order.
Ja.
Persoon het heel dag al daar gesit by die polisiestasie. Tyd wanneer hy nou sy verklaring moet of sy saak wil stel, dan sê die, ach nee, gaan kryf jy die domestic violence, haas niks wat ons nou gaan doen nie. My advies wat ek en wat ek baie altyd vir mense sê, neem nie daar die beambte sy naam.
Ja.
Hy het moet sy naam teken daar.
Ja.
Want jy kom meld 'n kriminele klagte aan.
Ja.
Die gesinsgeweld is 'n ander proses.
Ja.
Maar die twee kan saam loop aan die einde van die dag.
Ja.
So, al wat ek net sê, neem maar daar die beambte se naam en dat daar verdere stappe geneem word, want hulle mag moes nou nie jou wegwys, sonder dat jy help. En die rede hoekom ek noem is dat, kom ons sê die persoon kom nou daar met 'n blou oog of 'n besering. Teen die tyd wanneer die persoon by die hof kom, dan is daar nie 'n bewys van daardie besering nie.
Ja.
Maar indien daardie beampte die saak sou aangeneem het, moes hy dit in sy verklaring ingenoem het, dan is daar 'n aantekening van dit gewees.
Korrek, ja. Baie goedkies dat die mens moet aanleer en veral dat mense moet bewus van gemaak word. So dankie Clifton dat jy vanaand met ons kom gesels het en ons sien uit vanaf volgende week sy gesels. So ons eindig ons program vanaand broers en sisters, luisteraars en ons luister nou na His Name is Wonderful gesing deur Chris Tomlin. 'N Goeie aand en mag jy 'n geseënde week hê.
KC 107.7 FM. The sound that sets you free.